Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы күн болсын деген жақсы тілегіммен әдеттегідей таң сары бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сары бағдарламасы басталды. Бүгін 10-шы шілде 2020 жыл, Алматы уақытымен 9:45 көрсетті. Ендеше 10:00-ге дейін, қымбатты тыңдармандар, сіздермен тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, бүгінгі бағдарламамыздың негізгі тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Бүгін өмір сабақтары деген тақырыпты біз алға қойып отырмыз. Я, өмір сабақтары. Жалпы адам өмірден сабақ алады. Я, біреу қателеседі, біреудің өмірін көреді, біреуден үйренеді деген демекші, қымбатты тыңдармандар, біз өмірден қандай сабақтар алып жатырмыз, осы туралы айтатын боламыз. Я, біреулер қателеседі, қиындықтарға кеп соғады, сынақтардан өтеді, я, әртүрлі жағдайлардан өтеді, сөйтіп келесі сондай жағдай болған кезде сол есіне түседі және содан үлкен сабақтар алатын кездері болады. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, сіздер өмірден жалпы қандай сабақ алып жатырсыздар, қандай сабақ алдыңыздар, я, осы туралы егер айтам десеңіздер, жазам десеңіздер, қоңырау шалып бізге өздеріңіз туралы азда кем айтқыларыңыз келсе, бізге хабарлассаңыздар болады. 8707-724-30 телефон нөмірі, тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Сонда, қымбатты тыңдармандар, бұл тікелей эфир осы біздің телефонымызға соғып, қоңырау шалып, жазып, WhatsApp желісі арқылы өз мәліметтеріңізді де айтып отыруыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал біз, мен өзім міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды эфир барысында оқитын боламын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен әдеттегідей бастап алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта ораламыз және осы тақырыпты бірге талқылайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Армысың атай келе қара менім жылауым, қаралтаным қарананым. Кімдердің пальмасынан артық маған бозарған көде жусан қарағаным. Қош қошым қосыңды бұрышығызыма, алтайдай сәлем берем туысыма. Сірәді құлындай Аляскалар Алтайдың олар мекен уысына. Даласы ай қой абай, абайлаған абай деп семейдесе қарайды адам. Қазақта қалам татар ақын туса, абайдың әр уағына қарайлаған. Оғажап өзің бісің көкші деген тастарын жиған жүкті ерекшелеген. Бурабай оқ жетпес өкшелеген, оға жап өзің бісің көкшелеген. Армысың атырауым, бозаң далам жайықтан, Каспий менен көз алмаған. Сонау бір ұмыттың ба кездеріңді, құмыңда құлан жортса кез алмаған. Оралым ордам менің танысмаған, Махамбет Құраным бап дауыстаған. Исатай ақсым серің құрман балам, ұрпаққа домбырасын табыстаған.
жауып, әлдилеп жатыр бәрін ала тауы. Басымнан қара таудың көш келмейді, қара тау енді ешкімге дес бермейді. Мөлтілдеп қара көзден жас келмейді, қара көз қарындасың сескенбейді. Елім айлап жерлеген әлде қашан зарды мұңға.
Сардала дала дала сағым ұшқан, аумай ау төпсіз түрің сағыныштан. Ошетін бошетінен айыр алмай, қостара бағытынан жаңылысқан. Жартадым жартқа қимай сүйем жерді, еге талай күште тиелгенді. Болмайды мұйың жетіп мұнша жерді, қалайша атам қазақ иемденді. Қалайша атам қазақ иемденді. Білемін ақын жұртқан бұл өлкені, мәңгілік мекен деген жыр ертегі. Қарттары өлеңменен намаз оқып, жастары жыр жастанып күнелтеді. Армысың ардақ мекен асыл мекен, айрықша топырағын тасын көтен. Бабалар бақыт бізде кезушеді, білмепті бақыттары қасын мекен. Армысың ардақ мекен асыл мекен,
жақын батыр отырмандар, жалғастырамыз. Қайырлы таң деп тағы да айтқым келіп отыр біздің қатарымызға қосылып жатқаны біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Яқын батыр отырмандар, бұл таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Бүгін ендеше яқын батыр отырмандар, бүгінгі күнге арналған әдеттегідей ауа райы болжамы туралы сіздерді назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бүгін 10 шілде күн жұма, 2020 жыл. Алматы уақыты қазір міне 9:07 көрсетіп тұр. Ендеше яқын батыр отырмандар, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура +26 градус болады деп болжаған екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура +23 градус. Бүгін Алматы қаласында күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Ал енді Нұр-Сұлтан қаласында, елордамызда бүгін күндізгі ауа температура +30 градустықты көрсетеді деп болжаған екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура +25 градусты көрсетіп тұр. Нұр-Сұлтан қаласында да бүгін күн жаңбырлы болады деген болжам бар. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, міне Нұр-Сұлтан қаласы мен Алматы қаласында тұрғындары мен қонақтары бүгін қол шатырларыңызды далаға шыққанда алып шығуды естен шығармаңыздар. Қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз өмір сабақтары. Өмірден қандай сабақтар жалпы алып жатырмыз? Сол сабақтардың болашақта пайдасы қаншалықты бар? Осы туралы бүгін айтатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, бүгін бағдарлама тақырыбы өте ауқымды, үлкен, күрделі десек те болады. Қымбатты тыңдармандар, сіздер өз тараптарыңыздан жалпы өмірден сабақ алып көрдіңіздер ме? Қандай қателіктерден өттіңіздер, қандай қиындықтардан өттіңіздер, қандай сынақтардан өттіңіздер, осы туралы бүгін әңгіме қозғайтын боламыз. Егер өткен болсаңыздар, болашақта сол қателікті, сол сынақты, сол қиындықтарды айналып өту үшін, немесе сол қиындықтардан тез өту үшін, жеңіл өту үшін қандай шаралар қолданып жатырсыздар, қандай амалдар қолданып жатырсыздар, осы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Айтып кетем, шын мәнде қымбатты тыңдармандар, бұл тікелей эфирде болғандықтан өздеріңіздің ойларыңызды, сұрақтарыңызды алып қосарларыңыз болса айтуға болатын, тағы да естеріңізге салғым келеді. Өмір жалпы кешкі ұйық алдында кішкентай ғана серуен секілді дейді. Я, өтеді де шығады, сондықтан тылсымы көп тағдырдан өз еншіңізді алып, сырлы өмірден өз ойыңызды иеленіп қалу сіздің міндетіңіз. Ал біз сол бұралаң жолда пайдасы тиер деген кеңестерімізді сұнуды жалғастырамыз. Бірінші дейді, адамдарды қалай бар, солай қабылдаңыз. Не болмаса, мүлде қабылдаудың қажеті жоқ дейді. Өйткені оларды өзгерту мүмкін емес. Я, сіз өмірлік жолын таңдап қойған жақындарыңызды өзгертетін әлемдік сот емессіз. Я, нысанаңыздағы адамды өз қалауыңызға сай етіп, өзгертуді бастап қойған болсаңыз, көп ұзамай бұл бір жола қол үзетініңізді біле жүріңіз дейді. Я, шын мәнде де, қымбатты отырғандар, біз біреуді өзгертуге тырыспаймыз, я. Біз ең басты өзіміз өзгерсек, қоғам өзгереді демекші, я, әркім өзінен бастаса, я, айналасындағы адамдар соны қарап, осылай өзгеретін болады. Ал біздің мақсатымыз оны өзгерту емес, біздің мақсатымыз өзімізді жақсы жағына өзгерту болу керек деп санаймыз. Екінші, қашанда дейді, өзіңізге өзіңіз жауап бере алатын болыңыз. Әлем әлсіздерді жұтып қоюды көксеп тұратын жауыздарға толы, сондықтан қорғансыз болуға ешкімнің құқысы жоқ дейді. Бұл ә десе мә дейтін бұзақы болыңыз деген сөз емес, өз мақсатыңызға жету үшін бір беткейлік пен қайсарлық ауадай қажет қасиеттер екендігін мойындайтын боларсыз дейді. Және бүгін сізді жер көкке сиғызбай мақтауы жақсы көруі мүмкін, ертең жоқ. Яғни сүйіп және сүйікті болып ұйқыға кетіп, көзіңізді ашқанда сатқындардың құрбаны болуыңызға да ғажап емес. Я, кейде айырылысудың еш әсері болмауы мүмкін, кейде бұл орын толмас трагедияға айналады. Я, мұндайда келбетіңізге күмәнданып, өз бойыңыздан кепшілік іздеу, яғни құр уақыт өткізуге пара-пар дейді. Я, сезіміңізді дәлелдеуге әлі де уақытыңыз болады. Бастысы жаңа қарым-қатынас бастауға жүрексінбеу деп біліңіз дейді. Я, арғарай оқиын, ұятыңыз мазалап, өзіңізді кінәлау сезімі сізді жиі мазалайтын болса, бұл ондай қателіктер тағы да жасай түсетіндігіңіздің дәлелі дейді. Қатарластарыңыздың сізге қарағанда табысты екендігін көріп, оларды күндеп қызғануды доғарыңыз дейді. Я, оған кеткен энергияңызды өз мақсаттарыңызға жұмсағаныңыз ол одан да аса зор болар еді. Я, дұрыс болар еді дейді. Я, өзіңді сыйлау, ішкі құндылықтарыңды бағалау сезімі кез келгенге беріле бермейтін үлкен сыйлардың бірі. Я, оған жетудің қанда үлкен шаруа екендігін білсеңіз болғаны. Мен неге жұмысымнан, достарымнан, қымбат адамдарымнан айырылып қаламын деген ойыңызды ұстап алсаңыз, бәрінің де себепкер өзіңіз екендігін жоққа шығарып әуре болмаңыз. Сіз ешкімге қарыздар емессіз, қымбатты радио тыңдарман. Мұндайды жиі ойлайтын болсаңыз, ешқашан өмірге риза болмайсыз және бақыт құшуыңыз екі талай. Я, өзіңді күнәлаудан рахат алу деген ұғым мүлде жоқ екендігін естен шығармаңыз. Ол жай ғана жүйкеңізді жұқарту, бос әуре болу дейді. Басқа түскен қиындықтан құтылу үшін өзге қалаға кетуге бел байласаңыз, қатты қателесесіз. Яқын батыр тұрманда, бұл да өте орынды кеңес, өткені қиындықтан құтылу үшін, қиындықтан қашу үшін адамдар, я, өздерінің тұрып жатқан жерінде ауыстырып жатады, пәленшемен ажырасып та кетіп жатады, достардан айырылып та қалып жатады. Яғни сол бір мәселелерден құтылу үшін бұл ол дұрыс емес. Шын мәнінде де мен толық келсем осы кеңеске, өткені, я, өз өмірімізде де талай ол болып жатыр. Бір жерді бір жерде ауыстырғаннан сол жерде екінші мәселе пайда болатыны дұрыс. Ол солай болады да, өткені бір мәселені қашсаңыз, екінші мәселеге келіп кезігетіңіз ол әбден заңды, солай болады да. Өткен соңдан да мәселені сол тұрған жерде шешіп, шешкен дұрыс. Яғни жер тұрған жерді ауыстырғаннан пайда жоқ. Өмірде бір нәрсеге жету үшін қажырлы еңбек пен әрекет керек. Неге қалайтындарымның бәрі де менде жоқ деген сұрақ сізді жиі мазалайтын болса, іскери әдетіңіз бен жұмыс істеу мәнеріңізді сүзгіден өткізіңіз дейді. Я, жұмысыңыздың әбден ығырыңызды шығарғандығын түсінсеңіз, бір жола шығып кетіңіз дейді. Ішкі меніңізге бір рет мүмкіндік беру ағаттығы емес. Және соңғысы, қажет болғанда өз-өзіңізді ұстай алу өнер. Өзіңізге қой деу сіз ойлағаннан да көр пайдасын тигізе алады депті. Бұл міне қымбатты тұрғындар, masaget.kz сайтынан алған міне бүгінгі тақырыбымызға кіріспе, яғни өмірден алатын сабақтар жайлы бір азда кем мәлімет, кеңес, осыны қабылдаңыздар және өмірде қолдануға тырыспаңыздар. Ендеше қымбатты тұрғындар, қазір мен бір әнменен үзілейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Дауылдай арманым ай, ай.
Я жалғайым қымбатты тыңдармандар, бұл Гүлнұр Оразымбетованың әншінің айтқан арманай деген әніне куә болдық. Осы бір әсем әннен кейін бағдарламамыздың негізгі тақырыбына тағы ауысамыз. Я, өмірден сабақтар туралы айтып жатырмыз. Өмірдің қиындықтары, сынақтары әртүрлі болады. Яғни содан біз сабақ аламыз, содан біз үйренеміз. Және алға қалай дұрыс жылжу керек екені туралы жан-жақты мәліметтер аламыз. Бұл шындық. Енді шақ батыр отырмандар, солай қателіктен аулақ болып, өмір қиындықтарынан сабақ ала отырайық. Өмір жолындағы шешімі қиын жағдайлар қабілетсіз бе, мүмкіндік қабілетіңіз бен мүмкіндіктеріңізді шыңдай түседі дейді. Алдыңыздан есік жабылса, сол жерде отыра қалып, жылап сықтау керек пе депті. Жабылған есік ненің белгісі екенін білесіз бе? Жаңа мүмкіндік, жаңа бағыт, жаңа өмірдің белгісі. Қиын жағдай тектен тек туындамайды. Қиын кезде адам қандай қателік жібереді? Сұрақ. Қиын кезде адам қандай қателік жібереді? Өмірде қиын мәселе туындағанда қорқып бір орында қалатын адамдар бар. Артқа шегініп, өмірдің бұрынғы қалпын қайтаруға тырысатын адамдардың саны жетіп артылады. Сынақты қабылдап, қиындықтың бетін қайтармай, алға қарай ұмтылатын адамдар да бар. Осылардың қайсысы туындаған мәселені тезірек шешеді? Қайсысы сынақтан өтіп, тәжірибе жинайды? Қайсысы өзінің шыңдала түскенін сезініп бақытты болады? Бұл сұрақтардың қымбатты радио тыңдармандар жауабын бәрімізде жақсы білеміз. Онда неге жалпы қалай ойлайсыздар, неге қиындықтардан біз қорқамыз? Жалпы сіз қиындықтардан қорқасыз ба? Әрине, бұл сұрақ қиындықтардан қорқасыз ба деген сұрақ бір қалай десе екен, бір дұрыс емес сұрақ сияқты. Кез келген адам деп жауап береді оған. Жоқ деп жауап беретін адамды мен білмеймін, мен көрмедім де, естігенде жоқпын. Қиындықтардан қорқпаймын дейтін адам жоқ шығар. Кез келген адам ол қиындықтан қорқады. Ол қандай қиындық болса да, кішігірім қиындық болады ма, үлкен қиындық бола ма, алып мүмкін емес жаңағы өту қиындықтар бола ма, әйтеуір қандай қиындық болса да ол қиындық, қиындықтың аты қиындық, сондықтан да одан қорқпайтын адам жоқ шығар. Әлі туындамаған, бірақ болжам бойынша алдыңызда шығуы мүмкін мәселелер болады. Уақыты келмей жатып қашатын қорған іздеу дұрыс емес. Неге? Себебі қорқыныш бар жерге қиындық та көп ұзамай жетіп келетіні рас дейді. Сіз неден қорқатын болсаңыз, сол нәрсе болады демекші. Яғни сол нәрсенің болуын әбден күтсеңіз де болады. Не істеу керек еді? Басыңызды көтеріңіз, терем демалыңыз дейді. Сіздің қолыңызда, бойыңызда үлкен күш бар, жігер бар. Бүкіл қаланы қуатпен қамтамасыз ете алатын энергияңыз бар. Кез келген мәселені шеше алатын идея бар. Қорқыныш пен үрей, яғни паника деп айтамыз, бұның бәрін жоққа шығара бастауы мүмкін. Олардың бетін қайтарып, ішіңізден өзіңізді сабырға шақырыңыз дейді. Тағдыр сізге өте алмайтын сынақ жібермейді, шеше алмайтын мәселе бермейді. Тағдыр, яғни сіздің ең жақыны, серігіңіз, ең адал досыңыз десе де болады. Ол сізге тек қажет болатын қиындықтарды жіберіп, сынақтан өтуге жол сілтеп, бағыт көрсетеді. Сенбейсіз бе? Яғни осыған дейін өткен сынақтарыңызды еске түсіріңіз. Алдарыңыздан көмек беретін адамдар шықты ма? Жаныңызда демеу болатын адамдар болды ма? Мәселе шешімі болатын ой пайда болды ма? Әр қиындық мінез бен қабілетіңізді шыңдайтынан сан рет естіген боларсыз. Бұл сөздің құлағымызға сіңгені сонша жұбату да жұбату деп қана қабылдаймыз. Ал негізде бұл рас сөз. Қымбатты отырмандар, шын мәнінде де сынақ ол шын мәнінде де мынау жаратушы иеміздің сөзінде де нақты жазылған. Яғни Құдай жаратушы иеміз біздің бойымыздағы бар күшімізден артық сынақ бермейді деп жазылған. Сондықтан да өмір болғаннан кейін сынақ болады. Сынақ келген кезде жаратушы иеміздің өзі сол келген сынақтан өтуге көмек беретіні ол сөзсіз. Ол оған өзі уәде еткен. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, келген сынақтың бәріне қорқпай қабылдағанымыз дұрыс. кез келген қиындыққа төтеп беру күш қайратыңыз жеткілікті. Кез келген мәселенің шешімін таба алуға болады. Оқуда болсын, жұмыста қызғанатын, сіздің бетіңізге қарағысы келмейтін, сіздің ақылдылығыңызбен қайсар мінезіңізді көре алмайтын адамдар болуы әбден мүмкін. Яғни бірі бетіңізге күліп қарай алатын болса, екіншісі көре алмаушылығын айқын танытып, сізге қарауға күш таба алмай жатады. Бұл да сынақ. Әрине, мұндай ақымақтық көңіліңізге тиюі мүмкін. Жүйкеңізді тоздыртпау үшін, энергияңызды шығындамау үшін ренжімеу керек. Одай адамдар неге сізден са десе төмен екен түсініп, елемеуге тырысыңыз. Ренжіп кек сақтап, ашуланудың қажеті жоқ та, және пайдасы да жоқ екенін естен шығармағаныңыз жөн. Қымбатты тұрмандар, өмір жолында кезігетін мәселелер мен проблемалардың алысудың орнына жайда қалдырыңыз дейді. Ол сізді шыңдап дамыта түседі. Қиындықты осылай қабылдайтын адам өмірде биік белестер мен табысқа жетіп бақытты бола алады депті. Міне, өмірлеріңізге сәттілік. Бұл қымбатты тұрмандар массагет.кз сайтынан алған мәлімет. Бізге осы сөздер арқылы пайдасы тиеді деген ойдамын. Ендеше қазір жақсы бір әнмен үзілейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Сың билін көлдерім асқара су Жап-жасыл орман шөлдерім арман аспан Бір ел бар жердің бетінде тілек асыл Ұрпаққа байсаң сен әлі Шаулай, қыран құстай, самға шықпалмай Қазақ елін көркейе берші Бабалардың өмірдің жалғай
Қазырлардан келеді көшім
Я қымбатты тыңдармандар, жалғаймыз. Қайырлы таң деп тағы да айтқым келіп отыр. Міне, Алматы уақыты қазір 9 сағат 31 минутты көрсетіп тұр. Ендеше біздің жарты сағатымыз да көзді ашып жұмғанша өте шықты. Қымбатты тыңдармандар, әлі де алып қосарларыңыз болса, мүмкіндіктеріңіз бар, жазыңыздар, хабарласыңыздар. Я, біздің телефонымыз тікелей эфир 8-707-700-24-30 дегенін естеріңізге тағы да салып кетейін. Я, бір профессор суға толы стақанды қолына алып созады. Я, студенттерінен сіздердің ойыңызша бұл стақанның салмағы қандай деп сұрайды. Я, аудиторияда дабыр басталды. Басталады шамамен 200 грамм дейді біреу айтады. Жоқ, 300 грамм секілді. Мүмкін 500 грамм деп жауап беріп жатқан студенттердің дауыстары шығып жатады. Я, бұны таразыға салып, өлшемегенше жауапты біле алмаймын, бірақ бұл қазір маңызды емес. Негізгі сұрақ, бұл стақанды қолымда бірнеше минут ұстасам не болады? Я, ештеңе, ештеңе етпейді. Ал қазір, ал егер бұл стақанды 2 сағат бойы ұстасам ше, қолыңыз ауыра бастайды. Ал егер күнімен тұрсам ше, қолыңыз ұйып қалады. Ал бұлшық еттеріңіз құрысып, паралич болып қалуыңызда мүмкінде жауап береді бір студент. Я, күнімен бір стақанды ұстап тұрғаннан оның салмағы өзгере ме? Әрине жоқ. Мұндай жағдайда не істеуім керек? Бар болған стақанды үстелге қоя салуым керек деді. Я, рас, деп қуанып кетті профессор. Өмір қиындықтарда осыған ұқсас, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бір мәселе жайында бірнеше минут бойы ойласаң, жаныңа келеді. Ол туралы бірнеше сағат ойлансаң, сені өзіне сіңіре бастайды. Өзіне сіңіре бастайды. Егер ол туралы күнімен ойласаң, әлсіретіп сал етеді. Ол жайында үздіксіз ойлана беруге болады. Алайда оның еш пайдасы жоқ. Оның салмағы азаймайды. Оны шешу үшін әрекеттену керек. Не шешімінізде, не шешетінін шешіп таста. Яғни сені сал ететін нәрсені жадыңда сақтап жүрудің қажеті жоқ деген екен. Я, міне, қымбатты отырмандар, бұл да өте қызық, пайдалы әңгіме екен. Яғни шын мәнінде бар мәселе ол ешқашан өзгермейді. Егер оны шешпесе, ол көбеймесе, керісінше ешқашан азаймайтыны рас. Сондықтан да міне бұл өте орынды, дұрыс айтылған кеңес екен. Шын мәнінде құлақ асуға тұрарлық кеңес екен. Бұл жерде қымбатты отырмандар, бір әйгілі әртістің өмірі жайлы бір қызық мәліметті оқып айтып кетсем сіздерге. Оны босанып жатқан кезде дейді, бетінің жүйке ұштарына зақым келген екен. Содан ұрты, ерні, тілі жансызданып қалған. Ол 11 жасқа келгенде әке-шешесі ажырасады. 13 жасқа жеткенге дейін он мектеп ауыстырған екен. Өткені бұзақылығы үшін оны мектептен шығарып жібере берген. Мектепте оны балалар көбіне түсініксіз сөздерінде және аласа бойына күліп мазақ ететін болған екен. 24 жасына дейін хайуандар бағында тор тазалаушы және түнгі клубта есік күзетуші болып қызмет атқарған. Ол актер болуды қатты армандайды. Алайда келбетінің көріксіздігі мен сөйлеу кемістігі үшін оған ешқандай рөлді ойнау бұйырмайды. 300-ден астам студияға барды. Тіпті арқайсына 4 реттен соқса да оны ешқайсы қабылдамай қояды. 24 жасында күн көрісі төмендетіп кеткендіктен арнайы фильмге түсуге келісім береді. Ол 30 жасқа келгенде әйелінің келісімінсіз әдемі әшекелер сатып жібереді. Сол себепті жұбайы бір жасар баласымен кетіп қалады. Одан кейін өзінің сенімді серігін, яғни итін, $50 сатады. Өткен оны асырайтын жағдайы болмайды. Сол жылы түнгі барда боксшылардың жекпе-жегін көріп отырып ойға батады. Екі күн өткеннен соң бар ойын жинақтап, сараптап фильмге сценарий жазуға кіріседі. Кейін соны $25,000 ақш долларына сатады. Бірақ басты рөлін өзім сомдаймын деп шарт қояды. Бұл фильм арқылы ол көптеген жетістікке жетеді және қыруар қаржы табады. Себебі фильм Оскар сыйлығының 10 түрлі аталымы бойынша марапатталады. Бұл адамның аты, қалай ойлайсыздар? Сильвестр Сталлоне. Оған үлкен абырой атақ даңқы келген фильм «Рокки» деп аталады екен. Міне көрдіңіздер, өмірінде жолы болмаған, талай сынақтардан, талай қиындықтардан, талай неден өткен, бірақ ақыр соңында соның бәрі үлкен сабақ болды, және атақты, әлемге атақты актерге айналған біз білеміз оны. Яқын баттыр отырмандар, міне өмірде әртүрлі жағдайлар болатын рас, сонда да міне ол осы Сильвестер Сталлоненің өмірінде болған осындай керемет жаңағы куәлік десек те болады. Ендеше қымбатты отырмандар, қазір жақсы бір әнге кезек берейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Өскен жолдастарым, осы болар өмірге жалғасқаным. Аттанып ек жас кезде қиыр шетке, үйренуге өмірдің томдастаным.
Жанға теңдес жалындаған жастарым, Алатаудай биік шыңым асқарым. Кездесетін нұрлы шуақ күндерді күтіп тұр ғой аспаны.
Яқын батыр тұрмандар, бұл жеңіс Бақыт және Шақизаданың орындаған әндерін біз тамашаладық, достарым деп аталатын. Ары қарай бағдарламаны жалғастырайын. Я, мына жерде осы өмір сынақтары, қиындықтары деп жатамыз, сондай болған жағдайда, я, қалай не істеу керек туралы да мына жерде бірер ақыл кеңестері бар екен, осы туралы оқи кетсем. Я, халықаралық зерттеу тобы ұзақ жылға созылған тәжірибенің арасында дейді, 4 әдетті тұтынған адамның созылмалы аурумен қатерлі аурудан аман болатын анықтады. Я, бұл әдеттердің тым құрмағанда екеуін әдетке айналдырғандардың жасы 10 жылға ұзармақ. Осы салада зерттеу жасаған Америка және Нидерланд ғалымдарының зерттеулерімен танысып көрелік дейді. Ақштың ұлттық зерттеу кеңесі мен медицина институты 120 мыңнан аса адамды бақылау арқылы ішімдік ішпейтін, темек тартпайтын және артық салмағы жоқ адамның құрдасына қарағанда 14 жыл көбірек өмір сүретінін анықтаған екен. Я, зерттеу тобы кәсіби медиктердің 30 жыл жүргізген сауалнамасын жинап, 30 және 75 жастағы 78 мың әйел мен 45 мың ер адамды зерттеу нысанасына алған екен. Оның 42 мыңы қазір қайтыс болып кеткендер, ал 70 жасқа дейін жеткендердің темекі тартпайтыны, арақ ішпейтіні белгілі болды. Сондай-ақ артық салмағы да болмаған. Олардың арасында жүрек ауруымен қатерлі ісікпен ауырғандар да аз дейді. Ал Нидерланд ғалымдары дейді, темекі шегу, арақ ішу мен көп тамақ жеу сынды жаман әдеттен бас тартқандардың жүрек ауруымен қатерлі ісікпен диабетпен ауырмайтын әрі ұзағырақ өмір сүретінін анықтаған екен. Қымбатты отырмандар, салауатты өмір сүру салтын ұстаған әйелдердің орта жасы 84-ке дейін, ал ерлердікі 81 жасқа дейін жеткен. Жоғарыда айтылған міне жаман әдеттерге үйір болғандардың жасы 73-пен тоқтаған дейді. Оның өзінде қарттығын аурумен өткізген. Ұзақ өмір сүрудің сыры неде? Халықаралық зерттеу тобының пайымдауынша, темекі арақтан бас тартқан артық салмағы жоқтардың, спортпен шұғылданатындардың жасы үлкен болатын айтады. 70 жасқа жеткенше ауырмайды, диабет, арақ және жүрек ауруларынан да ада болады екен. 50 жасқа дейін ауырмаудың амалы, яғни спортпен шұғылдану керек, дұрыс тамақтану керек, салмақты реттеп отыру керек, темекі шекпеу керек, арақ ішпеу керек және фастфуд пен жартылай фабрикаттарды жемеуге тырысу керек. Еуропалық зерттеушілер 116 мың адамды зерттегенде 17 мыңның созылмалы ауруларға шалдыққанын байқаған. Ондай ауруға шалдыққандардың тән жаман әдет келесі де екен: темекі шегу, арақ ішу, артық салмақ жинау және спортпен шұғылданбау. Міне көрдіңіздер, қымбатты тыңдармандар, бұл да өмірдің бір сынағы. Егер шын мәнінде де сол қиындықтарға, сондай ауруларға, жаңағы инсульт дейміз, қатерлі ісік, инфаркт дейміз, осылардан аман жүрейік десек, я, шын мәнінде де денсаулығымызға мән берейік. Яғни жаңағы айтқан сияқты спортпен шұғылдану, дұрыс тамақтану, салмақты реттеп отыру, темекі тартпау, және арақ ішпеу, және жаңағы айтқандай фастфуд және жартылай фабрикаттардан аулақ болуға бар ынтамызды салған дұрыс деуге болады, дұрыс деп дұрыс болар еді. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір бір әннің кезегі келіп қалған екен, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Жаны сөзі бәрі көзі ерекше арман. тәңір өзі бере салған ай. Жаны сөзі бәрі көзі ерекше арман. Неткен жанысың тәңір өзі бере салған ай. Жанымда әуені саз күймедім алғаш бас имедім тәңірдің сүйгені сүйгені сені көрдім таңырқадым қуандым сені көрдім жабырқадым мұңайдым қандай неткен жанысың табиғаттың төресіндейсің арманымдай махаббаттың елесіндейсің неткен жансың табиғаттың төресіндейсің арман махаббаттың елесіндейсің жанымды биледің әуені саз күймедің алғаш бас имедің тәңірдің сүйгені
Я жалғаймын қымбатты отырмандар, бұл Нұрлан Абдуллин әншінің орындаған әнін тыңдадық қазір ғана. Бұл тәңірдің сүйгені деп аталатын. Ендеше бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшейік. Я қымбатты отырмандар, шын мәнінде өмірдің сабақтары, өмірдің сынақтары, өмірдің қиындықтарынан өту бұл өте жақсы нәрсе және бұл бізді шыңдайды, бұл бізді үйретеді, бұл бізді жан-жақты қарауға, ойлануға мүмкіндік беретіні рас. Сондықтан да осы сынақтардан өтсек, біз үлкен сабақ алсақ, ол өз орнында. Мына жерде қарасақ, кімдер мықты жалпы? Кімдер, яғни басқалар күдер үзген жерден мүмкіндіктер іздейтін және табатын адамдар мықты екен. Олар өзгелер сәтсіздікке душар болған жерден сабақ алады дейді. Олар шешімді өз иелігінен өткізіп, барып қана қабылдайды. Олар басқалар сәттіліктің тауып келуін күтіп отырғанда, өз сәттіліктеріне қарай жол табады депті. Керемет. Олар басқалар сияқты қорқады, бірақ өздерін қорқынышқа билетпейді депті. Олар әрқашан жауаптарды тауса алатын дұрыс сұрақтар қояды. Олар шағым айтпайды, бұл жай ғана қуатты ысырып кету. Олар ешкімге жала жаппайды, олар әрбір әрекеттері үшін жауапкершілікті де, нәтижені де өз мойындарына алады. Олардың бойында таңғажайып дарындар жоқ, алайда қашанда мақсатқа жетудің жолын табады дейді. Яғни олар өздерінен көп нәрсені талап етеді. Олар ешқашан бос емес, әрі пунктуалды болып келеді. Өзгелер жұмысы жүргенде, жұмыс істегенсіп жүргенде, я өсек айтып отырғанда олар жұмыс істеп жатады. Қандай керемет. Я олар өздерінің айналасына тек мықты пікірлестерді жинайды, мақсатқа жету жолында ұйымшыл топтың атқарар рөлі өте маңызды. Я олар өздеріне неге мен емес деген сұрақты жиі қояды, бұл оларға ағысқа қарсы жүзуге рух береді дейді. Я олар өмірлерін қалай көргісі келетіндіктерін, өзіне не керек екендігін жақсы біледі және солай жасайды да. Я олар еліктемейді, жаңа жолдар іздейді, олар кейінге қалдыру дегенді білмейді екен, яғни өмірлерін бір нәрсені күтумен өткізбейді. Я өмір бойы үйренумен болады, кез келген тәжірибе, өмірлік тәжірибе оларға сабақ екен. Не көрдіңіздер, қымбатты отырмандар, кез келген өмірлік тәжірибе сіздерге, бізге бұл сабақ болуға тиіс. Ол оптимист болып келеді, сондықтан бәрінен де пайда көреді. Я олар қаржылық, эмоциялық, кәсібилік, психологиялық жағына қашанды тәуекелге барады. Я қиын мәселелерден қашпайды, керісінше бетпе-бет келуден қорықпайды. Я өздерін басқара алады, басқалар секілді сезімдерді бастан кешеді, бірақ эмоцияның құлы емес дейді. Мана керемет. Олар қарым-қатынас өнерін меңгерген және дер кезінде қолдана алады, белгілі бір өмірлік жоспар бар және сол жоспарға сәйкес әрекет етеді. Олардың өмірі шашыраңқы жаңалықтардың бірі емес дейді. Өзгелер жасай алмайтын немесе жасағысы келмейтіндер үйреншікті дүниеге айналып кеткен. Өздеріне толыққанды өмір сыйлайтын құндылықтарды жақсы таниды және олардың қадірін біледі дейді. Керемет екен. Я олар сәттілік пен ақша, бақыт пен жетістік деген дүниелерді шатастырмайды екен. Олар ақшаға жай ғана құрал ретінде қарайды, ал ақшаның бақыт әкелмейтіндігін біледі. Міне қандай керемет, осындай өмір сүретін адамдар мықты және еш нәрседен қорықпайтын, сынақ келсе де, қиындық келсе де барына өтіп кетуге мүмкіндік алатын адамдар осылар деп айтуға да болады. Я, олар тәртіп пен байсалдылыққа маңыздылығын түсінеді, өздеріне сенімді, жомарт әрі мейірімді, я, өзгелерге көмектесуден ләззат алады екен, я, өте қарапайым және әрқаша қателікті мойындауға кешіруге дайын. Олар өздерінің күштеріне сенгендігімен тәкаппарланбайды. Я, өзгелерден үйрене біледі екен. Я, олар көндіге де, бейімделе де алады, өздерінің әдеттеріне бағынып қалмайды. Я, өте жігерлі, олар әрдайым қажырлы еңбек етеді дейді. Адамдар үшін ашық, жағымсыз және арамза адамдармен араласпайды, өздерінде қажет емес дүниелерге сәтсіздіктерін ақтап алуға уақыты да күшінде жұмсамайды. Я, олар сүрінсе де алға жылжи береді дейді. Міне керемет, қандай мықты адамдар, қымбатты радио тыңдармандар, осылар секілді болуға тырысуымыз керек. Я, міне қымбатты радио тыңдармандар, бізге берілген уақытта өзіне жақындап қалды. Мен қорытындылай келе, өмір сабақтарынан өту бұл өте жақсы, өте дұрыс. Я, жаратушы иеміз бізге әртүрлі қиындықтар мен сынақтарды жіберуге дайын, бірақ сол сынақтардан қалай өту керек екенін жолында өзі бізге үйретеді. Сондықтан да біз қорықпайық, сынақтар келсе де, қиындықтар келсе де, тек қана алға жылжып отырайық, қымбатты радио тыңдармандар. Я, ендеше қымбатты радио тыңдармандар, мен сіздерменен қоштасамын. Келесі аптаның дүйсенбі күні таңында қайта қауышатын боламыз. Сондықтан да Құдай сіздерге жар болсын. Келесі кездескенше қош, сау, сәлеметте болыңыздар.